У ефіры радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўднёвай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергей Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі. Расійская авіяцыя бомбавала чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бомбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бомбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бомбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корреспондент нашего радио Кобалі Клікадзе побывал на месцы бомбавання у горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цивільнага насельніцтва.
Каля артылерыйскай базы мы побачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Грузія – суверэнная дзяржава. Яе тэрытарыяльная цэласнасць павінна паважацца. Мы заклікаем да неадкладнага спынення гвалту і да спынення ваенных дзеянняў. Мы заклікаем да спынення расійскіх бомбавых абстрэлаў і да вяртання ўсіх бакоў да становішча, якое існавала на момант 6 жніўня.
Як паведамляе расійскі ўрад, праз расійскую мяжу перайшло ўжо больш за 30 тысяч уцекачоў з паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы выконваюць аперацыю па прымушэнню грузінскага боку да міру.
Нашы міратворцы і приданыя ім часці ў настаячы момент асуществляюць аперацыю по понуждэнню грузінскай стараны к міру. На них также лежит ответственность по защите населения.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што ў выніку канфлікту ўжо загінула 1500 чалавек. Міхаіл Саакашвілі абверг гэтую лічбу, назваўшы яе хлуснёй расійскай прапаганды, і заявіў, што ад грузінскага агню мірныя жыхары Цхінвалі не пацярпелі.
Беларускі МЗС глыбока занепакоены ўжываннем ваеннай сілы ў паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Марыя Ваньшына. Паводле Ваньшына, беларускі МЗС не мае інфармацыі аб грамадзянах Беларусі, якія знаходзіліся б у зоне асетынска-грузінскага канфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначыла Ваньшына. Прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за отдаление у партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На его думку, зараз и Александр Миленкевич, и Сергей Калякин фактично открыто уже рыхтуются до наступных президентских выборов. Нам треба як мага хутчэй вызначыцца с основным кандидатом от БНФ на президентских выборах и ягоным дублером. Гэта патрабуе ад партии дадатковай дисциплины, сказал Баршевский. Ёсць людзі, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам повинен оживить нас. У нас внутри БНФ не мусить быть никаких інших командов, никаких командов інших кандидатов, заявил Лявон Баршевский. Баршевский впервые за 3 месяца выступил с правдивой промовой и сказал открытым текстом тое, про что дагэтуль говорили только в кулюарах, что конфликт вокруг Михалевича связаны с будущей президентской кампанией, с тем, на кого будет працевать БНФ на выборах, сказал мне один из делегатов съезду. «Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання», заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду.
Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш, з'езд проігнараваў волю рэгіянальных структураў, а тым самым ён спарадзіў новы віток канфліктаў.
Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слова, заявіў, што не бачыць сябе па-за партыі і сказаў, што ён прынёс прабачэнні Лівону Баршэвскаму за свае рэзкія выказванні. Баршэвскі, аднак, заявіў, што паколькі гэтыя прабачэнні дасюль не былі апублікаваныя, значыць, іх не было. Старшыня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сіле рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспанденту пасля заканчэння з'езду.
Я упэўнены, што калі я падам заяву аб аднаўленні ў партыі праз мясцовую структуру, канечне ж, мяне мясцовыя структуры прымуць, таму што рэгіёны за мяне галасавалі і сёння. Што датычыць маёй далейшай партыйнай працы, трэба прыняць узважанае рашэнне, падумаць. Мінулы раз перад тым, як я ступаў у партыю БНФ у 93-м годзе, я думаў некалькі месяцаў.
Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Вынікі з'езду мы папрасілі пракаментаваць старшыню партыі БНФ Лявона Баршэўскага.
Леон, што вы лічыце все-таки галоўнымі вынікамі гэтага з'езду?
Я лічу, што з'езд прыняў вельмі важныя рэзалюцыі. Это, ў першую чаргу, тыя рэзалюцыі пра міжнародны кантэкст. Мы павінны біць трывогу, што па розных звестках назіраюцца элементы спробы дамовіцца з Лукашэнкам, ну, некаторых колаў, так сказаць, замежных, за спінамі грамадства, у тым ліку за спінамі апазіцыі, пра тое, як там будзе палата прадстаўнікоў выглядаць. Мы павінны былі на ўзроўні з'езда прыняць рэзалюцыю, якая такія дзеянні не падтрымлівае. Другое, гэта аб удзелі ў выбарах палату прадстаўнікоў. Мы адклалі прыняцце канчатковага рашэння пра наш фармат далейшага ўдзелу па выніках рэгістрацыі нашых кандыдатаў, якія практычна ўсе ўжо сабралі неабходную колькасць подпісаў, і по факту вылучэння, як прымуць нашых кандыдатаў у ўключыць ці не ўключыць у выбарчай камісіі. Было засведчана жаданне партыі працаваць адной камандай з перспектывай прэзідэнцкіх выбараў, выхада на іх са сваім кандыдатам, быў пракладзены, так сказаць, праўны калідор для гэтага.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. А заўтра пройдуць з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай, дзе будуць таксама вылучацца кандыдаты ў дэпутаты ад партыяў. Заглядам выбарчых падзеяў Уладзімір Глот.
Кіраўнікі палітрада аб'яднаных дэмсілаў адзначаюць, улады пакуль вядуць сябе даволі ліберальна. Палітолях Юраш Чавусаў такую ацэнку называе завышанай.
Выразы гульня не падаюцца больш адэкватнымі таму, што адбываецца. Тыя рэгістрацыйныя бар'еры, тыя бар'еры, якія ёсць у працэсе выбарчай кампаніі, яны нікуды не зніклі. Рэпрэсіі ў сэнсе произвольных арыштаў яны працягваюцца. Дастаткова як бы азнаёміцца з тымі матэрыяламі маніторынгу, якія прадстаўляюць праваабарончыя арганізацыі.
Адміністрацыйны ціск на актывістаў ад апазіцыі працягваецца. Не паспеў патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ад партыі БНФ Юрась Каретнікаў перадаць у акруговую выбарчую камісію дакументы на сваіх кандыдатаў у склад участковых камісіяў, як здарылася наступнае.
Учора гэты спіс быў падаў... передадзены дзесьці у другой палове дня, пасля 3 гадзіны. А сёння з раніцы ўжо пачаўся ціск на тых людзей, якія былі вылучаны такім шляхам. Ось, людзям тэлефануюць нават тым, каторы зараз адпачынку з месца працы, з месца навучання. І патрабуюць, каб яны напісалі заяву аб добраахвотным выхадзе вось гэтых спісаў. Каб не нашкодзіць, не буду называць імёнаў, але ёсць гэты прэцэдэнт, пачаўся ціск.
Усяго ў Беларусі створана больш за 6,5 тысяч выбарчых участкаў. Менавіта тут ідзе самы першасны падлік голосов выборцев. Отсюль передают даденные у округовые комиссии. Оппозиция собирается вылучить своих представников на 1500 участках. А пошний день приема документов – неделя 10 жнивня. Закон, до речи, отводит на формование участковых комиссий у 3 дні. А покуль политичные партии вылучают своих кандидатов в депутаты не только про сбор подписов, але и про з'езды. Сегодня, например, проходит форум партии БНФ, 10 жнивня, з'езды Объединенной Громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Лидер ЕГП Анатолий Лебедько так говорит про меты форуму.
В порядку дня 2 питання. Один, наши додатковые пропановы до послания ЕГП громадян бизнесу Беларуси, и это наш подход по вырашению гендерных проблем в Украине. И вылучшение кандидатов у депутаты от партии. Я думаю, что у нас мы вот зараз тут додатково еще проводим консультации, прикладно, может быть, 12-13 округ.
На съезде коммунистов так само 2 питання, отзначая секретарь ЦК ПКБ Алена Скрыган.
Початково затверджена платформа партии коммунистов на парламентских выборах 2008 года, бо мы попередний проект обмерковали на пленуме, затем у партийных организациях, и теперь уже с выниками обмеркования мы затвердим кончатковый текст. И по-другому мы вылучим 11 кандидатов у депутаты по тих округах, где у нас маются организационные структуры.
Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. У эфіры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьница с Борисова, якая засталася у США, подтвердила, что зробила это доброохотно. Поводле американских адвокатов, виза дозволяет ей законно заставаться в Украине до листопаду. Официальный Минск квалификует инцидент как выкрадание. Центр выборкам рекомендовал выконкамам у выходные протягивать прием заявок в округовые комиссии. У Осиповішах заведенная криминальная справа супраць активиста молодого фронту Артема Дубского, якого подозрают у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Олімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Біфры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Выпадок з беларускай школьніцай Таней Казырай, якая вырашыла застацца ў США, па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі амерыканскіх і беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. У той час, як адвакат службы іміграцыі США сведчыць, што цяперашняя віза дзяўчынкі дазваляе ёй законна быць у краіне да лістапада, прадстаўнікі беларускай амбасады ў США патрабуюць неадкладнага вяртання Тані дадому і класіфікуюць інцыдэнт як выкраданне. 16-гадовая школьніца Таня Казыра, якая стала жыве ў Барысаве разам са сваёй апякункай бабуляй, ад 26 чэрвеня разам з яшчэ 24 беларускімі дзяўчынкамі і хлопчыкамі знаходзілася ў Каліфорніі ў рамках Чарнобыльскай праграмы. 5 жніўня Таня Казыра не прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска. У выніку вылет усёй беларускай групы ў Менск быў адкладзены. Тэму працягвае Алена Струве.
Адвокат службы иммиграции Сан-Франциско Кристофер Кероски заявил у интервью калифорнийским выданиям, что 16-годовая белорусская школьница Таня Казыра находится у США на законных умовах, покольки ее туристичная виза соправдная до листопада. Никто не оказывает фиску на девчинку, и никто не промышает ее до неких денег. Семью Мануэля и Деби Запата я наведаю уже 10 годов. Это близкие для ее люди. Одиное, чего теперь хочет Таня, да это, як мага более часу провести у семьи разом с той, кого лечит своей сестрой, а Шлитой Запата, свечит адвокат. Поводле Кероски будучыня Тани неведомая, Цяпер яна просіць падоўжыць візу яшчэ на 6 месяцаў. Аднак з цяперашняй візы беларуская дзяўчынка не парушае ніякіх законаў іміграцыі. Як вынікае са слоў адваката, сваё рашэнне застацца ў амерыканскай сям'і Таня абмяркоўвала па тэлефоне з бабуляй-апякункай і, дарэчы, атрымала на гэта згоду. Бабуля хацела, каб дзяўчынка засталася ў Амерыцы, кажа Кыроскі. Гэта яны абмяркоўвалі шмат разоў. Тым часам у Сан-Францыска прыбылі прадстаўнікі беларускай амбасады ў США і амерыканскага дзярждэпартаменту. Беларускі віцэ-консул Папоў заявіў учора, што ўрад краіны патрабуе неадкладнага вяртання дзяўчынкі дадому. Ён, аднак, пацвердзіў, што Таня ў размове з ім сказала, што хоча застацца ў США па ўласнай волі. Аднак дома яе чакаюць, яна не можа тут заставацца, бо гэта парушае двухбаковае пагадненне. Мы разглядаем сітуацыю як выкрадання, падкрэсліў беларускі дыпламат. У сваю чаргу прадстаўніца дзярждэпартаменту США заявіла, што па гэтым пытанні Вашынгтон і Менск знаходзяцца ў сталым кантакце. Амерыканская чыноўніца адмовілася абмяркоўваць дэталі інцыдэнту. У сённяшняй амерыканскай прэсе таксама сустракаецца інфармацыя пра жаданне непаўналетняй беларускі атрымаць палітычны прытулак у США. Такой версіі прытрымліваецца кіраўніца чарнобыльскага праекту ў Петалуме Даян Дычычо. Менавіта па запрашэнні гэтай гуманітарнай ініцыятывы Таня Казыра разам з іншымі беларускімі дзецьмі прыбыла ў США. Мы маем звесткі пра яе просьбу аб палітычным прытулку, хоць усе кажуць пра тое, што дзяўчынка хоча падоўжыць сваю візу, кажа Даян Дычычо.
Кіраўніца чарнобыльскай праграмы ў Каліфорніі таксама паведаміла пра складанасці з тэрміновым набыццём авіяквіткоў у Менск для вялікай групы беларускіх дзяцей і адной дарослай кіраўніцы. Вырашана, што другая кіраўніца застанецца ў США да вырашэння справы дзяўчыны. «Я спрабую зрабіць усё, каб беларуская група як мага хутчэй вярнулася дадому», сказала Даян Дычычова. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэмы сённяшняй праграмы «Дом літаратара».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Морыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госця і рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Бі-фры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фэст «Бі-фры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык.
Фэст распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз заўтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт, зноў жа, у парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем у Львове музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйная асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прывозілася прыкладам безвольная біта. І я сёння слова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі стрыманыя на беларускі мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олимпиаду 2008 году открыла жаночая сборная у баскетболе. Следом за баскетболістками на трасу выйшлі і беларускія раварысты. Расказвае Ігар Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі – бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Гелах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбашэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі ў весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юрый Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбраны прызэр Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя.
Самы сільны момент, каторы ёсць у дзівчонак у нашых, ані нікого нічого не баяцца. Не вісіць над ними такой дамоклав меч, што не дай бог, што так дзе-то прайгралі, не папалі. Следующий момент, ані очень успешна выступалі последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калены, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годин у лидерства больше опытные суперники отсунули беларуса далеко от группы лидеров. Порадовала беларусских заўзятараў прадстаўніца жаночага бадмінтону юная Вольга Конан. Яна выйшла ў наступны раунд спаборніцтваў, перагуляўшы суперніцу Сингапуру. У першы дзень спаборніцтваў медалёвае лідарства з двума ўзнагародамі вышэйшай вартасці прагназавана захапілі гаспадары алімпіяды кітайцы.
Расказваў Ігар Карней. На сайце Свабоды вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат. Што сёння прапануюць калегі?
Сёння на Белсаце. А 20.00 асноўныя падзеі тыдня ў інфармацыйнай перадачы «Аб'ектыў». А пазней а 21.15 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». Размаўляюць пра актуальныя для Беларусі тэмы. І ўрэшце а 22.00 «Сапраўдны гід». Мастацкі фільм «Малхоланд Драйв». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радыё Свабода. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-га стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца вопісці. З новага замку выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. На ганку сталі госцем, і яны кінулі на галовы маладых пялёсці кветак. Перша пара уже в терафоті на ганку, а ми зайшли внутрі замку і зустріли директора
музею Юрія Тітурку.
Так скажіть, Юрій Вікторович, які умови реєстрації шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформити, подавши заяву, сказати у ЗАГСі, що ви жадаєте розписуватися менавіта тут. І тоді ви заплатите нашу платну послугу 120 тисяч, калі ласка.
А чи була ініціатива ЗАГСа, молодих, чи цього музею зникла така думка?
Хіба що спочатку, це треба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замку. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись может отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керовник Галина Станиславовна пожидала сотрудничать с нами таким чином, как пары, которые хотят, расписывались в нашем замке.
Первая пара, которая в Новом Королевском замке брала шлюб. Подскажите, как вас звать?
Лойко Дмитрий и...
Кисельовская Ольга.
А, вы еще на белорусской мове говорите?
Так. Мы вышли в Академию музыки, у нас шмат предметов выкладываются на белорусской мове.
Ваши почути в Королевском замке, в овальной зале?
Грандиозные. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Плануете некое подорожье весельное?
Мы плануем подорожье у Париж, а так само некоторые города Европы.
Веншую вас. Дякую, что вы сказали. Вы працуете в ЗАГСе, так?
Дом гражданских обрядов. Познашу Наталья Дмитриевна. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали. Есть проблемчики. Потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко. Люди устают.
Потребный кондиционер.
Да, кондиционер было бы хорошо.
В королевстве часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы.
Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка. Вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово. Здорово.
Ну, вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверьми.
У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, в якому розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.